Salam, sabahınız xeyir olsun. Həftənin ilk iş günündə xoş gördük sizə. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu keçəcəkdir. Sinoptiklər cənub-şərq küləyi əsəcək, 22-24 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də hava dəyişkən buludlu olacaq. Bəzi yerlərdə şimal-şimal-qərb küləyi əsəcək, 21-26 dərəcə isti olacaq.
Belə ilıq payız günündə sizə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq və indi də bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarır.
Barack Obama öz rəqibi John McCain'i seçkiqabağ mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
İsrailin baş naziri deyib ki, Moskva səfəri zamanı Rusiya hakimiyyətinə xahiş edəcək ki, İsrailin düşmənlərini silahlandırmasın.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlanır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstan rəsmiləri və Avropa Birliyinin müşahidəçiləri deyirlər ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmağa başlayıb. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidə missiyası deyir ki, Rusiya qüvvələri dünən ilk hərbi məntəqələrini tərk ediblər. Verilən məlumata görə məntəqədəki Rusiya bayrağı endirilib. Rusiya demişdi ki, o Cənubi Osetiya və Abxaziya yaxınlığındakı ərazilərdən qüvvələrini çıxarsa da, bu iki regionun daxilində qoşunlar qalacaq.
Rusiyanın Interfax xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Çeçenistanın paytaxtı Qroznuda əsas küçələrdən birinin adı dəyişdirilib. Həmin küçəyə Putin prospekti adı verilib. Bu haqda göstərişi Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov verib.
ABŞ-da Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Barack Obama öz rəqibi, Respublikaçılar Partiyasından namizəd olan John McCain-i seçki qabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb. Respublikaçılardan vice-prezidentliyə namizəd olan Sarah Palin Obamanı teröristlərlə əlaqəli olduğunu demişdi. Obama bunu əsassız olduğunu deyib və bildirib ki, seçicilərin diqqətini real problemlərdən yayındırmamaq lazımdır.
İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyir ki, o Moskvaya səfər zamanı Rusiya hakimiyyətindən xahiş edəcək ki, İsrailin düşmənlərini silahlandırmasın. Olmertin Moskvaya səfəri bugünə gözlənilir. Baş nazir deyib ki, o Moskvaya məsuliyyətsiz qüvvələrin silahlandırılmasının hansı fəsadlar verə biləcəyini xatırladacaq. Son zamanlar Rusiyanın Suriya və İranı nüvə ilə təchiz edə biləcəyi diqqət mərkəzindədir. Olmert keçən ay korrupsiyada ittiham olunduğuna görə istifa verib, amma yeni hökumət formalaşana qədər o öz vəzifəsini icra edəcək.
Birleşmiş Ştatların Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq eləyə bilər. Bunu Birleşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice dünən Astanada jurnalistlərə deyib. Condoleezza Rice Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Danışıqlar zamanı enerji məsələsi başda olmalı iki ölkə arasındakı münasibətlər müzakirə olunub. O Qazaxıstana Hindistandan gedib.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq. Bu arada dünən Türkiyədə yük maşınının aşması nəticəsində 18 nəfər ölüb, 23 nəfər yaralanıb. Yük maşınında Birma və Əfqanistanda olan qanunsuz mühacirlər də olub. Hadisə İstanbul yaxınlığında sürücünün nəzarəti itirməsi nəticəsində baş verib və sürücü hadisə yerindən qaçıb. Rəsmilərin verdiyi məlumata görə mühacirlər Yunanistana getmək niyyətindəymişlər.
Roma papası İtalyan televiziyasına təşkil olmuş İncil gecə və gündüz aksiyasına başlayıb. 7 gün ərzində xristianlığın müxtəlif qollarından olan 1200-dən çox adam fasiləsiz İncildən fəsillər oxuyacaq. İlk fəsli Roma papası özü oxuyaraq aksiyaya başlayıb və Rusiya yepiskopu da ona qoşulub.
Bu həftə İsveçdə Nobel mükafatının qalibləri elan olunmağa başlayır. Bugün ilk olaraq tibb sahəsində uğur qazanmış qaliblər mükafat alacaqlar. Ayın 10-u isə kimya və sülh sahəsində, 11-də ədəbiyyat, 13-də isə iqtisadiyyat sahəsində mükafat təqdim olunacaq. Nobel mükafatı 1901-ci ildən verilir.
Bugün Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və İSESKO-nun birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda İslam Ölkələri Ali Təhsil və Elmi Tədqiqat Nazirlərinin 4-cü konfransı keçiriləcək. Təhsil Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə konfransda 57 ölkənin təhsil və elm nazirlərinin iştirakı gözlənilir. Tədbirdə müsəlman dövlətlərində təhsil sahəsində ən vacib problemləri və onların həlli yollarının müzakirəsi olacaq. Konfransın Bakıda keçirilməsi barədə razılıq isə İSESKO-nun baş direktoru Əbüləziz bin Osman Əltveriçinin Azərbaycan ötən gün sonunda baş tutan səfəri zamanı əldə edilib.
Belə, bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz istəyirəm və eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür. Xəbərlər isə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Xəbərətərs Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız? Məhkəmə jurnalist Qənimət Zahidin əl yazmalarını qaytaracaq mı?
Vəkili alma satan prezidentliyə namizəd kimdir bilmək istəyirsinizsə bizimlə qalın.
Türkiyə PKK yaraqlarının ötən həftə etdiyi hücumu necə qarşıladı? Az sonra Türkiyə ilə canlı bağlantımız olacaq. Daha doğrusu bağlantının əvvəlki saatda olan müsahibəni verəcəyiksə.
Həmçinin yerli qəzetlərin icmalını da çatdıracaq və bu arada günün sualını yenidən xatırladırıq sizə. Bakıda gedən tikinti işlərinin yeni tikililərə münasibətiniz necədir? Bu haqda deyəcəyiniz varsa SMS göndərin 057-44-107-yə və ya bizə zəng vurun 436-77-41-ə. Artıq bu haqda canlı efirdə söhbət edək. Memar Emil Axund da az sonra bizim bu söhbətimizə qoşulacaq. Hələ isə günün əsas hadisələrinə keçid alaq.
Ötən həftə sonu Türkiyə PKK yaraqlarının qəfil hücumu ilə üzləşdi. Nəticə 15 türk əskəri ölüb, ikisi də itkin düşüb və 20 əskər yaralanıb. Qarşı tərəf də itki verib, 23 yaraqlı ölüb. Türkiyə ordusu yaraqların mövqələrini havadan və qurudan bombalayıblar. Bütün bunlar haqda son günlərin xəbər məlumatlarında da eşitmişsiniz.
Baş verənlər Türkiyə cəmiyyətində necə qarşılanır? Türkiyə hökuməti baş verənləri necə izah eləyir? Bu haqda biz səhər saat 8 buraxılışında Mayıs Əlizadə ilə söhbət eləmişik. Türkiyədə ki həmkarımızla gəlin ondan söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq. Baş verənlərlə bağlı son durum nədir? Son məlumatlar nədir? Çatdırardı dinləyicilərimizə zəhmət olmasa.
Son durum hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, silahlı qüvvələrin baş qərargahı yenidən qurma planları çərçivəsində artıq mətbuata bu məsələlərlə bağlı operativ birə-bir məlumatlar verir. Qabaqlar internet saytlarına qoyurdular. İndi isə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisinin birinci müavini Ordu Generali Həsən Əyüksüz dünən bununla bağlı mətbuat konfransı keçirdi və bir çox məsələlərə aydınlıq gətirdi. Hər şeydən əvvəl ona diqqəti cəlb etdi ki, Şimali İraqdakı terrora qarşı mübarizə aparılmasına baxmayaraq, Türkiyənin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir ildir ki, çox ciddi şəkildə əməkdaşlıq etməsinə baxmayaraq, Şimali İraqdakı yerli üsul idarə terroristlərin orada sərbəst şəkildə dolaşmasına və oranın infrastrukturasından sərbəst şəkildə istifadə etməsinə əngəl törətmir. Burada bir kəşfiyyat zəifliyi olub-olmadığı ilə bağlı suala cavab verən Ordu Generali Həsən Əyüksüz dedi ki, burada kəşfiyyatla bağlı heç zəifliyi olmayıb. Türk ordusu lazımi tədbirlərin hamısını görüb və bu jandarma məntəqəsi İraq sərhədinə 4 kilometrə uzaqlıqdadır, İran sərhədinə isə 40 kilometrə. Daha irəliyə 300 metrəli bir yüksəkliyə daşınacaq, çünki indiyə qədər bu jandarma məntəqəsinə edilən hücum nəticəsində terroristlər tərəfindən indiyə qədər 29 türk əsgəri öldürülüb. Dünən bir çox vilayətdə cənazə törənləri oldu. Kırklar elə vilayətindəki cənazə mərasimində iştirak edən baş nazir Erdoğan qeyd etdi ki, həftənin 4-cü günü terrorla mübarizə yüksək şurası toplanacaq və ölkədəki əhval ruhiyyəni pozmamağı çağırdı. Çünki dedi ki, əgər ordumuzun, silahlı qüvvələrimizin, təhlükəsizlik qüvvələrimizin əhval ruhiyyəsi pozularsa bu hadisələrdən sonra terrora qarşı mübarizədə zəif qalarlar. Və baş nazir Erdoğan qeyd etdi ki, terrora qarşı mübarizə şurasının növbəti iclasına əlavə tədbirlər müzakirə ediləcək. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarından çox ciddi şəkildə reaksiyalar gəlir. Mətbuat qeyd edir ki, nə vaxta qədər bu davam edəcək. Buna qarşı çox ciddi və təsirli tədbir görmək lazımdır. Türkiyənin böyük hökumət təşkilatının prezidenti Türkiyə Palatası Əlbəttə Cəlal Birliyinin prezidenti Rıfat Sarıcıoğlu da dünən mətbuata verdiyi açıqlamada qeyd etdi ki, öz torpaqlarından terroristlərin istifadəsinə icazə verənlər buna birinci dərəcə cavab verir. Əlbəttə İraqın nəzarət durur. Ancaq Türkiyənin İraqın mərkəzi hökumətinə, yəni Bağdat hökumətinə dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq, bu dəfə də müraciət edildi prezident Tərəbaniyə Xarici İşlər Nazirliyinə. Mərkəzi hökumət zəif olduğuna görə İraqın şimalında Türkiyə ilə teröre qarşı mübarizədə bir ki, əməkdaşlıq edə bilmir. Amma baş nazir Erdoğan da dünən qeyd etdiyi kimi terror təkcə təhlükəsizlik tədbirlərindən ibarət deyil terrora qarşı mübarizə. Burada sosial tədbirlərin, psixoloji tədbirlərin, diplomatik tədbirlərin, hətta 4-cü gün keçirdiyi terrorla yüksək mübarizə şurasının istasında bunlar ətraflı şəkildə müzakirə edəcək. Söz Bakıdadır.
Mayıs bəy, indi həmkarımız sizə sualı olacaq. Bu həmin hadisələrdən bir qədər kənara çıxaq.
Yəni, Türkiyə bazılarındakı vəziyyəti öyrənmək istəyir Mayıs bəyini. Amerika iqtisadiyyatının ki, böhran Türkiyə iqtisadiyyatından da yan keçməyib deyəsən.
Bəli, Türkiyənin əslində bir mənada 3-4 günlük Ramazan bayramı tətili Türkiyə iqtisadiyyatını bir mənada çox ciddi təsirlərdən soğuşdurmuşdur. Amma 5-ci gün bazar açılanda İstanbul dəyişən qiymətlər büdcəsi 5% dəyər edirdi. Nə qədər hökumət başçısı və iqtisadiyyata cavabdeh olan nazirlər var, maliyyə naziri qeyd etdi ki, bizim iqtisadiyyatımız güclüdür, buna qarşı hər cür hazırlığı görmüşəm. Amma mütəxəssislər gedirlər ki, xeyr, məsələ o deyil. Qərbdəki böyük maliyyə qurumları və qərbin iqtisadiyyat şəxsləri gedirlər ki, Türkiyə iqtisadiyyatı da həssas vəziyyətdə gedir. Buna xüsusən baş nazir Erdoğan da etiraf etdi. Türkiyədə bu hal-hazırda 1 milyon kredit kartı borcu olan insan var ki, bu da bankları və o insanları çox çətin vəziyyətdə saxlayır. Digər tərəfdən dövlət xərclərinin açığı 2007-ci ildə 37 milyard dolar olub. Bunun bu il 50 milyard dolara çatması gözlənilir. Yəni dövlət bir pulu xərcləyir öz ehtiyacları üçün, amma o pulu yerinə qoymaq üçün istiqla ehtiyac var, xaricdən gələn istiqla. Əgər olmasa, dövlət mallarını satma məcburiyyətində qalır. İndi bir mənada media bunu da tənqid edir ki, xaricdən dövlətin satacağı mal da qalmayıb. Ləhsəyət getməyəcən, artıq 2 rəqəmli vəziyyətə gəlir və hökumət bunu aşağı salmaq, daha doğrusu Mərkəzi Bank bunu aşağı salmaq üçün hökumətə həmişə müraciətlər edir. Bununla bağlı tədbirləri görürdük ki, amma tədricinin narahatçılığı da davam edir. Bunun bazar asılsın, baxar nə olacaq.
Bu Türkiyədəki həmkarımız Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Mayıs Əlzadənin dedikləri idi. Səhər saat 8 buraxılışında onunla söhbət etmişdik Türkiyədə baş verən hadisələrlə bağlı. Və indi qayıdıq Azərbaycana. Bugün Azərbaycanda gözlənilir ki, Bakıda məhkəmə Qənimət Zahidlə bağlı qərar verməlidir. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktoru Qənimət Zahidlə bağlı. Məsələ ondadır ki, onun əli yazmaları müsadə olunub həbsxana rəhbərliyi tərəfindən 300 səhifədən ibarətdir və redaktor deyir ki, orada o sadəcə olaraq son 20 ildə Azərbaycanda gedən hadisələri təhlil edirmiş.
Qənimət Zahid istəyir ki, əlyazmalarını ya geri qaytarsınlar, ya da ki, məhv olunmasına görə, ona dəymiş ziyana görə təzminat ödənsin, əgər doğrudan da məhv olunubsa. Məhkəmə hansı qərarı verəcəyi bugün bilərik, amma məhkəmə qərarını gözləmədən redaktorun vəkili Elçin Sadıqov atacağı addımları dəqiqləşdirib, vəkilə söhbətə qulaq asaq.
Məhkəmənin gedişi bizə elə bir əsas vermir ki, biz deyək ki, hansısa bir ədalətli hüquqların müdafiəsinin yönəlmiş bir qərar olacaq. Sadəcə olaraq məhkəmə əvvəlcədən də özünü elə aparıb ki, məhkəmə artıq burada fikrini bizə dəqiq bəlli edir. Məhkəmənin fikri iddianı təmin etməməkdir və sifarişi yerinə yetirməkdir. Təbii ki, biz bu qərarlardan biz Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəyik sonda bu mülkiyyət hüququnun pozulmasıdır.
Bu Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun dedikləridir. Xatırladaq ki, bugün onun demək bugün Bakı məhkəmələrindən biri Qənimət Zahidin iddiası ilə bağlı qərar verməlidir. Və Qənimət Zahid Azərbaycanda həbsdə olan 3 jurnalistdən biridir. Demək, hökumət onun, daha doğrusu məhkəmə onu xuliqanlıqda ittiham edib, 3 il müddətini azadlıqdan məhrum edib. Qənimət Zahid isə deyir ki, o sadəcə yazılarına görə azadlıqdan məhrum edilib. Elə beynəlxalq təşkilatlar da bu fikirdədir və dəfələrlə hökumətdən tələb edib ki, o jurnalist dərhal azadlığa buraxılsın. İndi baxaq görək, bugünkü qəzetlər nədən yazırlar? Əslində, qəzetlər deyəndə əlimizdə cəmi 2-3 qəzet var. Futbol Plus, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzeti. Çünki dünən istirahət günü olub, bazar günü olduğundan qəzetlərin çoxu işləmir. Azadlıq qəzetinə baxaq, İlham Əliyev cəzalandırılmalı adamları mükafatlandırdı. Mükafata layiq görülmüş prokurorluq işçiləri və Hacı Məmmədovun bandasının gizlənləri. Yeni Müsavat qəzetində isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərdən müsahibə götürüb.
İsa Qəmbər deyir ki, bəzən biz xaricə tələsmək, özü də xaricdə Bakıya gəlir və o deyib ki, bu seçkiyə 5-10% seçici gələcək.
Azadlıq qəzetindən başlayaq. İlham Əliyev cəzalandırılmalı adamları mükafatlandırdı, yazır qəzet. İlham Əliyev prokurorluqda çalışan rəhbər vəzifəli şəxslərə fəxri adların, orden və medalların verilməsi, onlardan bəzilərinin rütbələrinin artırılması barədə fərman imzaladı. Mükafatlandırılanlar sırasında Baş prokuror Zakir Qaralov, onun birinci müavini Rüstəm Subov, Ağır Cinayətləri İdarə İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin rəisi Eldar Əhmədov, Səbari rayonunun prokuroru Şırxan Adıgözəlov və başqalarının adları var. Yuxarıda adları çəkilən və çəkilməyən prokurorluq işçilərinin hansı xidmətlərinə görə mükafatlandırıldığı indinin özündə də Azərbaycan ictimaiyyətinə məlum deyil. İctimaiyyətin fikrinə qalsa, onda gərək bu adamlar mükafatlandırılmaq əvəzinə cəzalandırılaydılar. Çünki bunun üçün kifayət qədər əsas da var. Təkcə Hacı Məmmədovun bandasının fəaliyyəti ilə bağlı cinayət işinə nəzər salmaq kifayətdir ki, Zakir Qaralovdan tutmuş Rüstəm Usubova, Eldar Əhmədova, Şırxan Adgözalova qədər ən azı vəzifəsindən azad edəsin. Baxmayaraq ki, qanunun işlədiyi normal hüquqi dövlətlərdə bu adamların yol verdiyi hərəkətlərin cəzası daha ağır olur. Onların həyatlarının bir hissəsini dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirməli olurlar. Dediyimiz kimi söhbət normal hüquqi dövlətlərdən gedir. Bu haqda Azadlıq qəzeti yazıb bugünkü sayəndə. İlham Əliyev cəzalandırılmalı adamları mükafatlandırdı başlıqlı yazıda.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verən İsa Qəmbər deyir ki, bəzən cəmiyyətdə həqiqətlə yalanın arasında boz məkana meyil hiss olunur. Ölkədə asad və ədalətli seçki üçün şərait yaradılmayıbsa, seçki qanunvericiliyi demokratikləşmə əvəzinə daha da mürtəciləşibsə, seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarətindədirsə və siyasi qüvvələr üçün bərabər imkanlar yaradılmayıbsa, bütün bunlardan sonra saxtakarlıq edilməyə bilərmi deyə soruşmağın özü həmin o boz zonaya marağın təzahürüdür. İsa Qəmbər deyir ki, hakimiyyət seçkidə saxtakarlıq etməyə bilərmi sualının yeri yoxdur. Bu seçki deyil, oyundur. Məsələnin prinsipial tərəfi bundan ibarətdir. Onun sözlərinə görə indiki hakimiyyət saxtakarlıq etmədən yaşaya bilməz və seçki günü də saxtakarlıq olacaq. İsa Qəmbər dediyinə görə seçkiyə çox az sayda seçici gələcək. O deyir ki, kim bu xalqa nə deyirsə desin, özünə gülür. Xalqımız çox ağıllı xalqdır və xalq bilir ki, ölkədə seçki yoxdur. Ona görə də insanların böyük hissəsi ümumiyyətlə seçkiyə gəlməyə fikrində deyil. Bu, İsa Qəmbərin, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin yeni Müsavat qəzetinə verdiyi müsahibə idi.
Və aynaspress.com saytına baxaq. Rusiya banklarında əmanət saxlayan soydaşlarımız ehtiyatlı və narahat olmalıdır. Bu haqda demək, iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyib, bu hesab edir ki, dünya banklarında hökm sürən maliyyə böhranı ən çox Rusiyanın bank sektoruna mənfi təsir göstərib. Ona görə də tələb olunana dək adlı hesablarda olan pulları götürmək məsləhəti, müddəti başa çatan depozitlərin vaxtının uzadılması isə məqsədə uyğun deyil. Və Futbol Plus qəzetinə baxaq. Futbol Plus qəzeti yazır ki, Fox jurnalistlərə ilişməkdən doymur, millimizin baş məşqçisi boş oturmur, qollarını çırmalayıb yığmanı düşdüyü bataqlıqdan çıxarmaq əvəzinə Bert Fox dilini işə salmağa üstün tutur. Qəzet yazır bugünkü sayəndə. Yaxınlarda onun Trend agentliyinə verdiyim müsahibədən bəzi məqamları diqqətə çatdırır. Biz vəziyyəti yaxşı başa düşürük. Sitat. Ən yaxşı futbolçularımızdan olan Fabio Luis Ramim zədə alıb, çox güman ki, oynaya bilməyəcək. Məşqçinin bildirdiyinə görə Braziliyalı bazar ertəsi düşərgəyə təşrif buyurub hazırlıqlara qoşulacaq. Azərbaycan yığmasında öz işinə saymaz yana münasibət göstərməsi ilə bağlı deyilənləri cavablayan Alman mütəxəssis jurnalistlərlə yola getmədiyini bir daha isbatlayıb. Stat, onlar yalnız Azərbaycandakı futbol barədə bilirlər. Beynəlxalq futbol haqqında təsəvvürə malik deyirlər. Bu isə çox böyük fərqdir. Və qəzet yazır ki, göründüyüm kimi Alman mütəxəssis hər vəclə yerli media işçilərini təqrili eləməyə çalışır. Qətiyyən səhvini anlamaq istəməyən Alman bir növ günahını mətbuatın üstünə atır. Nə deyək, qarşıda çətin Helsinki səfəri var, orada da bizi görək nəticə nə olacaq, qəzet yazır. Futbol Plus qəzetindən də məqaləni çatdırdıq sizə və artıq verişimiz yardan keçir bu saat olan xəbər başlıqları.
Rusiya öz qoşunlarını Gürcüstandan çıxarır. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı müşahidə missiyası deyir ki, hərbi məntəqədə Rusiya bayrağı indirilib.
Barack Obama öz rəqibi John McCain'i seçkabağı mübarizədə çirkin metodlardan istifadədə günahlandırıb.
İsrailin başnaziri deyir ki, Moskvaya səfəri zamanı Rusiya hakimiyyətinə xahiş edəcək ki, İsrailin düşmənlərini silahlandırmasın. Son zamanlar Rusiyanın Suriyə və İranı nüvə ilə təchiz edə biləcəyi diqqət mərkəzindədir.
Bugün Nobel mükafatının verilməsinə başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
15 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikasında prezident seçkisi keçiriləcək. Seçki Monitoring Mərkəzi təklif edir. Seçkidə iştirak etmək üçün adınızı seçici siyahısında dəqiqləşdirin. Sentyabrın 10-undan etibarən əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqəsinə gedib adınızı seçici siyahısında yoxlayın. Unutmayın, adı seçicilər siyahısında olmayan seçici səs verə bilməz. Əgər seçki günü qeydiyyatda olduğunuz kənddə, qəsəbə və ya şəhərdə olmayacaqsınızsa, narahat olmayın. Seçki gününə 3 gün qalmışa dək, əvvəllər səs verdiyiniz seçki məntəqələrinə gedib qeydiyyatdan çıxma vəsiqəsi alın. Bununla da seçki günü ölkənin istənilən məntəqəsində səs vermək imkanı əldə edin. Hər kəsin bir səsi var. Səsinizi itirməyin.
Az, bura gəl. O nədir?
Dərman.
Az, bunlardansa biraz sərimsah kötüyünü eşək üstündə qaynat. İç, xırıb kəsilsin. Hə, yaxşı yadıma düşdü. Biraz da içinə qırmızı istiyat söksən, laf yaxşı olar.
Başının dərman bazarında vəziyyət necədir? Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin ilin əvvəlindən bəri keçirdiyi monitorinqlər nə üzə çıxardı? Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən apteklərə qarşı hansı tədbirlər görüldü? Hər bir həkim resepti Səhiyyə Nazirliyinin vahid blankında yazmalıdır göstərişinə əməl olundu mu? Və nəhayət, qeydiyyatsız dərmanlar hələ də ölkə bazarına yol tapa bilirmi? Canbakirin 6 noyabr qonağı Səhiyyə Nazirliyinin Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertizası Mərkəzinin direktor müavini Vüqar Məhərrəmov olacaq. Bizə zəng edin. Bakı apteklərində satılan dərmanlara inanırsınızmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Canbakidəyim.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Həftənin ilk iş günündə sizi salamlayırıq. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizə sabahınız xeyir olsun deyirik və günün sualı belədir. Bu dəfə Azadlıq Radiosunda Bakıda gedən tikinti işlərinə, yeni tikililərə münasibətiniz. Bizə ismarış göndərin 050-744-117 və ya birbaşa efirə zəng eləyin 436-77-41 saylı telefona. Artıq ismarışlar gəlib, onlardan bəzisini sizin diqqətinizə çatdıraq.
Gülnar yazır ki, yeni tikillər deyəndə mənim tiklərim biz-biz durur. Bu yeni tikillər nə günə qoyub şəhəri? Nə qədər tikmək olar? Yeni tikili az qala insanların sayından, əhalinin sayından da çoxdur.
Aytan yazır ki, Bakıda tikinti gedir, amma bu tikinti Bakını daha da eybəcər vəziyyətə salır. Havamız çatmır bu şəhərdə. Bu Aytanın yazıqları idi və siz də öz fikirlərinizi yazın. Əgər sizin fikirləriniz fərqlidirsə, birbaşa efirdə Emil Axund bizim qonağımızdır, tanınmış memar. Emil bəy, sabahınız xeyir və bugün Beynəlxalq Memarlar Günüdür. Bayramınızı mübarək deyirik.
Salam əleyküm. Birinci mən istəyirdim sizə çatdıran ki, mən memar deyirəm, mən inşaatçıyam. Bu bir, ikinci də belə səmimi ürəkdən mən istəyirdim, təbrik eləyəm istəyərdim. Mənim dostlarımı, mənim həmkarlarımı, bu böyük bir tarixdən gələn sənət, sənətçilərə, bizim memarlara təbrik eləyim onları. Uzun ömür, can sağlığı. Elə, buyurun.
Emir bəy, ondan başlayaq ki, demək, bizə ismarıçılar gəlir günün sualında, birinci saatdan qoymuşuq bu sualı ki, Bakıda gedən tikinti işlərinə, yeni tikillərə münasibətiniz, yəni cəmi bir ismarıç gəldi bizə ki, yeni tikillərin heç də hamısı pis deyil, mən ürək qızdırıb orada bina, həmin binalardan birində ev almışam, mənzil almışam deyir. Amma əksəriyyət deyir ki, bu yeni tikillərə ehtimad göstərmək olmaz, təhlükəlidir, bəzilər deyir, şəhərin vəziyyəti çox pis olub, hava almaq çətindir və ümumiyyətlə etibar eləmirlər. Sizcə, bax, bu haqda siz də son illər çox kəskin şəkildə danışmışsınız, elə Azadlıq Radiosunda da. Bax, bu cür demək, gedən tikinti, Bakıda gedən özdə tikinti Azərbaycan memarlığının sabahını təhlükə altına qoymur ki, mənim yadımdadır ki, 90-cı illərdə Bakıda Türkiyə şirkətləri, xarici şirkətlər tikintiyə başlayanda yerli inşaatçılar bir qədər qısqanclıqla yanaşırdılar, bəlkə də haqlıydılar. Amma son illər baş verənlər biraz onların fəaliyyətini şübhə altına salır.
Birinci odur ki, kimsə simariş görsə göndərdi, mən onu təbrik eləyirəm. Xoşbaxt olsunlar. O ev onlara böyük gəlir gətirsin, uzun ömür peşkəş eləsin. Can sağlığı təbrik eləyirəm. İkinci də mən dəfələrlə demişəm, bilirsiniz, mənim ömrüm, mən institutu qutaran kimi başlamışam fəhləliyidən, briqadiliyidən. Gəlib çatmışam bu böyük idarənin rəhbəri olmuşam Bakı baş tikinti idarəsi. doktoranı bitirmişəm, müdafiə eləmişəm. Mən onun nə işini deyirəm? Bütün bizim respublikada, bizim paytaxtda, ondan da başqa, New York'da da görmüşəm, Washington'da da olmuşam, İsrail'də, Amsterdam'da və s.s. hökumətlərdə, şəhərlərdə, paytaxtda olmuşam. Bilirsiniz, mən fəxr eləyirdim. Məsələ, Niderlandada, Amsterdam'da. Ara gedirsən, baxırsan belə, onlar necə yaradıblar, onların tarixi binaları, bizim Bakıdakı binalarımız, bizim memarlarımız, onların mən fəxr eləyirdim ki, Bakının memarları, Bakının inşaatçıları, Bakının, belə deyək, memarlıq, arxitektura, onda Avropanın sənətkarlarının qabağına da çıxarmalılardı. 45-dən artıq dünyada, yer kürəsində tanınmış, Avropada tanınmış ustalar, memarlar Bakıda, belə demək də biraz ağırdır, mecenatlarımızın pulu ilə. Bu söz pul, bu yaradıcılığa bu uyğun gəlmir. Mecenatların belə bir sözünü qurban eləməyi ilə bizim vətənə, bizim Bakımıza Tağıyevdir, rəhmətliyik, Dadaşov qardaşlarıdır, Nağıyevdir, Aşırbəyevlərdir, Acınbəyev və s. Bakını yaratmışdılar. Söz deyilə Bakını, ona deyirdilər Palmira Vostoka.
Bəs bugün?
Dünya tanıyırdı. Bugünləri bilirsiniz, mən dəfələrlə demişəm, mənim ürəyim ağrıyır. Bakını görəndə, mənim ürəyim ağrıyır. Elə bilirsiniz, o cungli var ya belə.
Cəngədir.
Betondan, daşdan, eybəcər. Özdə bilirsiniz, böyük sirrlərlə içəri girmək olmur. Mən bir dəfə obyektə girdim, bir baxım, nə var, nə yox. Prorab çıxdı ki, bilirsiniz, bildilər ki, siz gəlmişsiniz, iki dəqiqə keçməyib. Xayiş eləyirik də, gəlməyin də ta, başa düşürsünüz. Mən kömək eləmək istəyirəm. Mən öz bildiyimi görsətmək istəyirəm, örgətmək istəyirəm. Amma belə memarlıq işi ilə, günləri bizim memarlar, Allah qoysa, harada tutsa yığışacaqlar, badə qalxızacaqlar, sağlıq deyəcəklər. Amma mən istəməzdim, istəməzdim ki, günləri bizim memarlar, bugünkü hərəkətlər ki, nə Bakıda, Bakıda nə olur bu hərəkətlər memarlıq içində. Eybəcər, göydərən binalar, belə bilirsiniz, xoşa gəlməz. Bir də onlar təhlükədir, nə barədə. O, açırsız, o normalar var, sinib deyirlər, normalar. Baxırsız, orada açıq əşkər deyir. O ərazidəki, harada 9 bal, 8 bal zəlzələ ola bilər, orada bu üsulla, beton töhmə üsulla, monolit üsulla, bina, inşa ola bilər 9 mərtəbiyə kimi, ya 30 metriyə kimi. 20, 24, təhlükəlidir, xanım. Mən Leninakan spitakı görmüşəm, 4 gün sonra bizi oraya atıblar. Onda belə idi, Sovet biridir. Daşkənti görmüşəm, Çernobil'də işləmişəm. Harada belə qəzalar vardı, bizim rəhbərlər bizi göndərdilər. Mən də rəhbərlik eləyirdim orada Azərbaycan Respublikasının inşaatçılarının böyüyü idi. Yəni, İnanın Allaha, mən məktubumda, müraciətimdə bizim hörmətli prezidentə yazmışdım ki, inanın mənim bu qara tərəlməmə.
Yəni siz artıq yazmışsınız, elə bu arada bizə Zaur adlı bir dinləyici İsmarış göndərmişdə ki, Emin bəy siz danışırsınız, niyə dediklərinizi nəzərə almırlar, amma məlum oldu ki, siz lazım adamlara bu haqda məlumat vermişsiniz, nəzərə almırlar, bu sualın cavabını vermək sizin üçün yəqin ki, çətin ala. Amma mən sualıma tam cavab ala bilmədim ki, bax, bütün bu baş verənlər, son illər Bakıda baş verənlər, qısaca artıq vaxtımız yekunlaşır, Azərbaycan memarlığının sabahını şübhə altına alırmı? Yəni, Azərbaycan əslində Azərbaycan memarlarının günahıdır baş verənlər, yoxsa sadəcə olaraq bugün bir bum var, onun nəticəsidir bu?
Belə suallar verirsə, adamın önünə ox girir. Bizim memarlar dünyada, Avropada tanıyırdılar bizim memarlar. Bir günləri heç adını çəkən yoxdur. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda iki böyük idarə fəaliyyət göstərir, memarlıq idarəsi. Biri Milli Akademiyanın nəzərində memarlıq institutu. İkinci də bizim o Səyyuz Arxitektor deyirik.
Memar İttifaqı,
bəli. Bunlar oturub kiriyiblər. Məsələ, bizim belə dahi bir arxitektorumuz var, memarımız var, Fatullayev, Pigarov. Nə qədər bu adam deyir? Nə qədər bu adam çalışır ki, diyanın, bizi də çağırın, özünden değil.
Aha.
Avrupa'da, dünyada tanınmış bir mimardı. Hiç kime hiç ne lazım değil. Hosroz Rauf Bey SMS gönderip, o Muhtar 185'e düzladı da bina. Mən onun şəklini, mən tədqiqat aparanda şəklini də çəkirəm, diagramalar da çəkirəm. Mən böyük bir idarənin rəhbərlərinə çatdırdım. Bu bina uçacaq. Bir ildən sonra mən Qazaxıstanda olunub, gördüm bu bina uçdu. Heç kim qulağı asmır. Əfsdar olsun ki, bir günləri mən şadam ki, əfsdarı sonra deməliyəm ki, bir günləri memarlar öz gününü, bir günləri təbrik eləyirlər, bir günləri keçirdəcəklər. Amma biz inşaatçılar, o qədər tərqan qoymuşuq ki, bu Bakını yaradaq. Özü mənfi də işimiz olub, əyri-üyrü də tikilib, əmə belə yox. Bizim bayramımız hər ilin avqustun ikinci hissəsində təşkil olunub, böyük təntələ ilə bizi təbrik edirlər. 20 ildir dəftərdən inşaatçı günü yox olub.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Emir bəy. Yəni toxunduğunuz mövzu çox maraqlıdır, amma sadəcə vaxtımız efirdə yekunlaşır.
Buyurun, çox sağ olun.
İnşaatçı Emil Axundun fikirləri idi bu və SMS sorğumuz bu dəfə belədir. Bakıda gedən tikililərə münasibətiniz və Emil Axunddan soruşurdu ki, Azərbaycan memarlığının sabahına kölgə salmır ki, şübhə salmır ki, bu gün Bakıda gedən tikinti və öz fikrini bölüşdü. Gülnaz bizə SMS göndərib. Bakıda torpaq sahəsi parklar qurtarmayana qədər bu tikinti bumu davam eləyəcək. Qurtaranda da köhnələri söküb yerində yenilərini tikəcəklər. Və bir demək reportajımız qalır. Nemanzədə 48, Bakıdakı bu ünvanda prezidentliyə namizədlərdən birinin qərargahı yerləşməli idi. Söhbət liberal demokratların prezidentliyə namizədindən gedir, amma həmkarımız Aygün Muradxanlı az qala günorta çağı Əli Çıraqlı gəlsə də həmin ünvanı tapmayıb. Əvəzində onun namizədini tapıb özü də alma satan yerdə həmin reportajı dinləyək.
Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının prezidentliyə namizədi Fuad Əliyevin 12 gün sonra keçiriləcək seçkilərə necə hazırlaşdığını öyrənmək üçün onun seçki qərargahına yollanmaq qərarına gəldik. ALDP-dən qərargahın yerini soruşanda bildirdilər ki, Bayıl qəsəbəsində Neymanzadə 48 ünvanındadır. Azdev dairəsində bir taksiyə iləşib Bayıla üst tutduq. Ancaq Bayılı ələk-vələk eləsək də Nemanzadə 48 ünvanını tapa bilmədik. Bizə polis bələdçiliyi etdi. Bəlli oldu ki, deyilən ünvan Bayılda yox, 20-ci sahədədir. Qəsəbənin köhnə, uçuq-sökük, palçıqlı yollarında xeyli getsək də qərargahı yenə tapmadıq. Axır ki, qəsəbə sakinlərindən biri bizə ipucu verdi.
Allah, mən burada elə bir yer tanımıram. Qaldı ki, qərargah, eşdiyimi yoran bir vəkil var, o da orada oturub alma satır. Mən oranı bilirəm.
20-ci sahənin köhnə məhəllə yeməkxanalarından birinin birinci mərtəbəsindəki nimdaş dükanında bir nəfər bizi qarşılayır. Dükanın qabağında yeşiklərdə meyvə tərəvəz qoyulub. Qazil maşınının yük yerindəki quba almaları isə müştərilərini gözləyir.
Salam
aleyküm.
Aleyküm. Mən Azadlıq Radiosunda Fuad Əliyevin qərargahını axtarırıq. Nemanzadə 48, tapa bilmirik.
Meyvə satan cibindən Mərkəzi Seçki Komissiyasının vəsiqəsini çıxarıb özünü təqdim edir. Prezidentliyə namizəd Fuad Əliyevin vəkili Mirzəyev Fəxrəddin. Yenə qərargahı soruşuruq. Yuxarıdakı yeməkxananı göstərib sözünə davam edir.
İndi qərargahımız hansı sizin
axı? Bizim qərargahımız buranı götürmək istəyirik. Üç tərəfi tanışmışıq, hələ onda sahibi burada yoxdur. Yəni tanışaq oranı götürək. Yəni ki,
hələ qərargahımız yoxdur. Burada Nemanzadə 48 buyurlandı.
Yox, 49, bir dəqiqə, bir dəqiqə, son qədər.
Mobil telefonla kiməsə zəng vurur.
Qardaş, Azadlıq Radiosundan gəlblər, sizi axtarırlar. Ha, yəni ki, qərargahı hələ ki, tam götürməmsiniz də. Varızdır. Yaxşı, oldu qədər. Qərargah deyək götürmüşük, iki mərtəbəli qərargahımız.
Bəli.
Ancaq dedi, yollayıq, indi uzaq yollayıq da gəlirik. Gələndə gəlib özümüz, sizə ondan özümüz
yaxşı. Olar mı, biz gedək ora onda?
Gedə bilərsiniz, ora gedə bilərsiniz.
Siz zəhmət olmasa bizi müşahidə edə bilərsiniz
mi? Mən sizi müşahidə edə bilərəm, onda Vahid müəllim o işlərə baxır. Vahid müəllim,
biz ehtiyac yoxdur, Vahid müəllim.
Gedə bilərik.
Gedəyin.
Aygün Muradxanlının reportajıdır. Reportajın tam mətnini siz bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bizim saytımızda bir məlumat da var. Demək, bu Kandaliza Raisin ABŞ dövlət katibinin demək Qazaxıstana səfəri ilə bağlıdır. Son məlumatları indi Şəhla çatdıracaq sizə. Şəhla, nə məlumat var idi bununla bağlı?
Belə bir məlumat var ki, Qazaxıstana səfəri ərəfəsində ABŞ-ın dövlət katibi Kandaliza Rais jurnalistlərə deyib ki, Amerika Qazaxıstanla iki tərəfli oyun oynamaqdan maraqlı deyil və Qazaxıstanı Qərb və ABŞ arasında seçim etməyə vadar eləmir. Rais deyib ki, Qazaxıstan müstəqil ölkədir və istədiyi ölkə ilə münasibətlər qura bilər. Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Tahsin isə deyib ki, Qazaxıstan, ABŞ və Rusiya ilə münasibətlərində heç bir ziddiyyət yoxdur və burada heç bir konflikt yoxdur. Və Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə ABŞ-Qazaxıstan münasibətləri razılaşma üzərində qurulub və artıq 10 ildən artıqdır ki, davam edir. Nazir deyir ki, bu iqtisadi sahədə açıq və şəffaf münasibətlərdir və planlaşdırılmış şəkildə davam edəcəyinə də ümid eləyir.
Və bir məlumat da var idi bizim saytımızda ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qazaxıstanla yaxın əlaqələr qurmaq istəməsi Rusiyanın Orta Asiyada nüfuzuna qarşı yönəlməyib. Qazaxıstan kiminlə istəsə dostluq edə bilər, bunu da Rais deyib. Və artıq yekunlaşır bizim vaxtımız. Xəbərlər burada başa çatır. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Salam. Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram. Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, sağ ol.
Artıq prezident seçkilərinə sayılı günlər qalıb, belə deyək cəmi 28 günlük təşviqat mərhələsinin də yarıdan çoxu arxada qalıb. Əvvəlcə sizə mənim belə bir sualım var. Bax, hal-hazırda təşviqat, təbliğat mərhələsidir və prezidentliyə namizədlər üçün onların şəkillərinin vurulması üçün ayrıca yəni yerlər ayrılıb. Hər bir namizədin də demək olar ki, orada şəkilləri var. Ancaq həmin o namizədlərdən yeganə şəxsi ki, İlham Əliyevin təkcə o xüsusi ayrılan yerlərdə yox, demək olar ki, başqa yerlərdə də onun şəkillərinə rast gəlmək olur. Bax, onun şəkillərinə təkcə həmin xüsusi ayrılan yerdə yox, mağazaların, ofislərin vitrinlərində də rast gəlmək olar. Üstəlik, dövlət televiziyası Prezident İlham Əliyevin bütün görüşləri haqda məlumatlar verir. Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu təşviqat mərhələsinin bir tərəfli getdiyini göstərmirmi? Rəşad bəy əvvəlcə seçdik, sonra Azərbaycanda fikrini bildirər.
Prezident özü seçki təbliğatı ilə məşğul olmur və rayonlara səfərləri də digər məsələlərdə sırf prezidentlik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Şübhəsiz ki, bunu əlaqələndirmək olar ki, o həm də Yeni Azərbaycan Partiyasından prezidentliyə namizəddir, bu da təbliğat sayıla bilər. Amma indiki reallıq belədir ki, və bu vəkillərin seçilməsi məsələsi də onunla bağlı idi ki, prezident sırf təbliğat məsələsi ilə məşğul olmayacaq. Qaldı dediyiniz şəkillər məsələsi ilə bağlı hələ seçki təbliğatı başlamamışdan öncə indi prezident icra başçılarına, icra strukturlarına bu şəkillərin götürülməsi ilə bağlı sərt bir müraciət etmişdi və bu da həm də göz seçki qabağı vəziyyətinin normallaşdırılması ilə bağlı idi. Mən indi bu seçki təbliğatı...
Həm o sərəncamdan sonra üzr istəyirəm Rəşad bəy, şəkillər doğrudan da əksər rayonlarda yığışdırıldı. Ancaq indi təbliğat təşviqat mərhələsində, yəni seçki təbliğatına yönəlmiş şəkillər vurulur.
Siz dediyiniz tutaq ki, o hansısa mağazalardansa şəxsi ofislərdə olan şəkillər, mənə biləm o icra strukturlarına o qədər də dəxli yoxdur və ola bilsin ki, bəzilərinə heç onların gücü çatmır. Tutaq ki, hansısa şəxslər, hansısa məqsədlə, ya indi doğrudan namizədi dəstəkləmək üçün səmimi qəlbdən, ya başqa məqsədlərlə vurlar. Hər halda buna artıq Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzarət eləməlidir. Amma mən rayonlarda, məsələn, qaçqınların yaşadığı ən ucqar məntəqələrə gedib çıxırıq, görüşlər keçirik. Orada görürəm ki, o lövhələr ayrılıb və o lövhələrdə əsasən 5 namizədin şəkillərini hər yerdə olduğunu görmüşəm. Yəni, bu mənada indi hesab eləmirəm ki, burada bu şəkillərin az və ya çoxluğu seçicilərə ciddi təsir göstərə bilər. Yəni, seçicilərin öz qərarını müəyyənləşdirməsi üçün çoxlu şərtlər var ki, bu orada az bir faiz təşkil edir şəkillər məsələsi.
Aydın, Azərbaycan
seçdir. Bəlkə ondan başlayar ki, bu mahiyyət etibarilə alternativsiz seçkilərdir.
Niyə görə hesab edirsiniz?
Yəni, Azərbaycan aparıcı siyasi xadimlə günləri bu seçkidən kənarda qaldı. Yəni bu bir qədər fərqli mövzudur. Yəni onu da müzakirə edə bilərik. Hətta təsadüfün namizədlər var idi bir çox. Onların hansı addımı atacağı gözlənilməz olduğuna görə onlar da imza toplanma kampaniyası və ondan sonraki mərhələdə oyundan kənar vəziyyətə salındılar. Bir gün alternativsiz keçirilən seçkidə hansısa digər namizədin təbliğindən söhbət gedilməz. Əlbəttə ki, formal olaraq dövlət başçısından başqa 6 namizəd var və hər bir kəsə bəllidir ki, bu statist namizədlərdir. Və mən qeyd etmək istərdim ki, hətta ən soyuqqanlı müşahidəçilər bilə bu seçkinin Azərbaycan müstəqillik illərində keçirilən ən maraqsız, ən sönük və ən əhəmiyyətsiz seçki kimi xarakterizidir. Sizin dediyiniz o şəkillər məsələsi artıq o vaxtdan bəllidir ki, bu bir imitasiyadır, yəni seçkilərə demokratik fon yaratmaq üçün, yəni bərabər hüquqlu göy iştirakdan söhbət gedirdi. Bu imitasiyadır və bu uzun müddət davam edə bilməz. Dükanlara şəkillərin vurulması əlbəttə ki, dükanlara və bir çox şəhərin və rayonların görməli yerlərində prezidentə namizədlərdən ancaq birinin şəkli vurulubdur. Mən deməzdim ki, bu həmin dükan sahibinin və yaxud həmin o obyektin sahibinin iradəsindən irəli gəlir. Yəni siz təsəvvür edə bilərsiniz mi, həmin obyektdə tutaq ki, Ayas Mütəllibovun, Etibar Məmmədovun və yaxud Fərhəd Əliyevin, Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərin və digərin şəhli vurulsun. Bu vurulaş o dükan sahibini nə gözləyə bilərdi, bu da bəllidir. Əlbəttə ki, istənilən ölkədə mövcud prezidentin təbliğat aparması imkanları digər namizədlərdən daha fərqli olur. Mövcud prezident görüşləri keçirir, əhəmiyyətli sənədlər imzalayır, fərmanlar verir və bunun təbliğatı digərlərindən fərqlənir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda baxmayaraq ki, real namizəd ancaq bir nəfərdir, digər namizədlər statist namizədlərdir və onlar özləri də qələbə qazanacaqlarını hətta belə bəyan etməkdən çəkinirlər. Buna baxmayaraq yenə də təbliğat ancaq bir tərəfli gedir. Yəni İlham Əliyevin xarici ölkələrdən gəlmiş diplomatlarla görüşünün telekanallarda efirə verilməsi çox əhəmiyyətli məsələdir və bu dövlət əhəmiyyətli məsələ olduğu üçün baş verməlidir. Lakin onun o rayonlarda keçirdiyi görüşlər bir mənalı şəkildə seçki təbliğatına və seçiciyə yönəlmiş addımdır. Zənnimcə Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevə və onun seçki qərargahına bununla bağlı xəbərdarlıq verməliydi. Və eyni zamanda telekanallara xəbərdarlıq verilməliydi ki, seçki təbliğatında balans pozulur.
Mən geri gəlmişəm, bir məsələni də soruşmaq istəyirəm Rəşad bəy. Deməli, bəzi qəzetlər yazır ki, yerlərdə onbaşlar, yüzbaşlar təyin edilir. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, deyək ki, bu büdcə təşkilatlarında çalışan insanlardan təşkil edilən ki, yüzbaşı, hər bir yüzbaşı haradasa 100 seçicini özü ilə seçkiyə gətirməyə borcludur. Əgər bunu həyata keçirməsə, onda tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıla bilər. Yəni qəzetlərdə, bugünkü qəzetlərdə də mən baxdım ki, belə məlumatlar var. Nə dərəcədə həqiqət ola bilər sizcə belə məlumatlar?
Bilirsiniz, o məlumatlar mən də eşidirəm, oxuyuram. Yəni burada bəzi məsələlər ola bilsin ki, qarışdırılır. Məsələn, biz olduğumuz bu son günlərdə Ağcabədi rayonunda icra strukturlarından məlum oldu ki, deməli hələ seçkiyə hazırlıq dövründə vəziyyətin nə yerdə olduğunu araşdırarkən belə məlum olub ki, təxminən Ağcabədi rayonunda 7500 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur. Və bu qədər insanı qısa müddətdə təmin etmək ki, onlar seçkidə iştirak eləsinlər, bu özü bir geniş prosesdir və təxminən o qədər adama 2-3 ayın ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi verildi ki, seçkidə iştirakı təmin olunsun. Bu baxımdan ümumiyyətlə Azərbaycanda seçkidə iştirakla bağlı müəyyən problemlər var idi ki, ailənin yalnız bir üzvü seçkidə iştirak eləyir, digərlər iştirak eləmir. Bu baxımdan ola bilər ki, icra orqanları belə bir cəhd eləsinlər ki, seçkidə daha çox insanların iştirak eləməsinə çağırsınlar. Amma məncə bu o deməkdir ki, onlar tutaq ki, seçkidə o insanlar, seçicilər kiməsə səs verməyə təhrik olunurlar. Məncə onlar özləri, seçicilər özləri seçkidə, yəni azad sərbəst surətdə hansı namizədi seçəcəklərini özləri qərarlaşdırırlar və səs verirlər.
Azərbaycan seçdi.
İcra strukturunun seçkilərə müdaxiləsi bütün seçkilərdə müşahidə olunubdur. Son parlament seçkilərindən sonra səhv etmirəmsə, 3 nəfər icra strukturu nümayəndəsi eyni zamanda Dairə Seçki Komissiyasının sədri seçki pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Yəni
mətbuatda bir icra başçısı tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırılmışdır. Ancaq mən xatırlayıram ki, belə bir jurnalist araşdırması oldu ki, sonradan həmin icra başçıları
başqa vəzifədə tamamilə doğrudur. Yəni mən də elə o fikri bildirmək istəyirdim ki, yəni gözdən pərdə açmaq üçün onlar məsuliyyətə cəlb olundu, sonra daha yaxşı vəzifələrə gətirildilər. İcra strukturlarının seçkiyə müdaxiləsi həmişə olubdu. baxmayaraq ki, bir çox hallarda buna heç ehtiyac olmayıbdır. Yəni, rəqiblər zəif olduğuna görə namizədin qələbə qazanmaq şansı çox olub. Sadəcə olaraq, həmin...
Yer gəlmişən, elə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, yəni, siz qeyd edirsiniz ki, real namizəd bir nəfərdir. Onda nə ehtiyac var bu müdaxiləyə?
Sadəcə olaraq, bunun əsas köklərindən biri həmin totalitar sovet keçmişimizdən qalan həmin o totalitar düşüncədir. Yəni, başqa cür mümkündür. Yəni, demokratik üsullarla seçici səsini toplamaq nədənsə...
Seçici faizini qaldırmaq istəyirlər.
O da var, o məsələdə münasibət bildirəcəm. Sadəcə olaraq birbaşa seçicinin özü ilə işləmək bir qədər, yəqin ki, həmin o namizədə bir qədər ar gəlir. Bu, həmin totalitar sovet təfəkküründən doğan bir meyllərdir. Yəni, bir gün İlham Əliyevin özü də ki, rayonlardakı o obyektlərin açılışındakı məruzələrini, çıxışlarını nəzərə almasaq, birbaşa seçicilərlə təməsdən yayınır. Yəni, teledebatlardan yayınır. Yalnız seçicidə tutaq ki, iştirak edən namizədlər yox, tutaq ki, Azərbaycan siyasi düşərgəsində əhəmiyyətli bir hissəsi seçkidən kənara qalıb, seçkini baykot edib. İndi bu nə qədər düzgün qərar idi, o başqa bir mövzudur. Həmin insanlarla tutaq ki, müzakirə aparmaqdan belə çəkinir. Digər tərəf,
üzr istəyirəm. Yəni, bu təkcə İlham Əliyevə ilə bağlı hal deyil də, deyək ki, Heydər Əliyevin vaxtında da prezident digər namizədlərlə teledebata çıxmırdı. Hətta 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy də teledebata çıxmamışdı digər namizədlərlə. O vaxt da parlamentin sədri Səqəmbər idi.
Sözsüz, yenə deyirəm, həmin o bizdə miras qalan sovet keçmişi nəticələridir. Ta ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında teledebatların və yaxud Fransanın özündə görürük Sarkozinin qələbə qazanması onun ancaq teledebatdakı bir çıxışına görə uğur qazana bildi. Sadəcə olaraq, həmin teledebatlarda nəyin baş verəcəyini görünür, gözlənilmir. Yəni, Heydər Əliyevlə fərqli olaraq İlham Əliyev yeni dövrün siyasətçisi adlandırım olar. Yəni, Heydər Əliyev siyasi büronun üzvü və KKB generalı kimi ola bilərdi, yeni dövrün tələbatlarını dərk eləyə bilmirdi. İlham Əliyev cavan siyasətçi kimi bunu dərk eləməlidir. Digər tərəfdən xüsusi bir məsələyə mən istərdim, münasibət bildirim. Görürük ki, statist namizədlər Azərbaycanda həmişə olubdur və hakimiyyətə qarşı layallığı ilə tanınan, ancaq müxalifətçilik imici olan bir çox namizədlərin biz həmin siyahədə görmüşük. Məsələn, Sabir Rüstəmxanlı və digər namizədlər. Bu seçkidə görürük ki, o həmin insanlar özləri də namizədliyini irəli vermədilər. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni, İlham Əliyevin alternativsiz lider olması ilə bağlı. Onlar istənilən seçkidə bilirdilər ki, qələbə qazanmaq şansları yoxdur. Sadəcə olaraq görürük həmin namizədlərin müəyyən bir regionlarda olsa da nüfuzu var idi və həmin namizədlər müəyyən səs toplaya bilər. Azərbaycan rəhbərliyi isə belə hesab edir ki, sovet vaxtı olan rəqəmlər yenidən meydana gəlməlidir. Yəni, tutaq ki, əhalinin 60%-i, seçicilərin 60% İlham Əliyevə səs verirsə, bu 40%-in onun əleyhinə olması deməkdir. Əlbəttə ki, buna görünür, belə düşünülür ki, yol vermə olmaz. Necə canlı? 40% mövcud rəhbəri siyasətini dəstəkləmir. Bu, totalitar sovet düşüncəsidir və demokratik düşüncə ilə bir araya sığmayan ilərdir.
Rəşid bəy, əlavə
Amma mənim fikrimcə indiki şəraitdə bizim deməli seçkiləri boykot eləyən müxalifət liderləri də və sizin saydığınız digər şəxslər də iştirak etsəydi belə yenə seçkinin favoritinin İlham Əliyev olacağına şübhə yox idi. Çünki biz indi rayonlarda seçicilərlə görüşdə və mən hesab edirəm ki, onu təkcə icra strukturlarla və yaxud partiyanın xətti ilə və zorla onların iradəsinin əleyhinə toplamaq mümkün deyil. Yəni bu mənada ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində yeni tutaq ki, fərqli bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi məsələsində çox ehtiyatlılıq var və xüsusən də bu illərin təcrübəsi göstərir ki, indi Azərbaycanda hansısa ehtiyatsız bir seçim, hansısa yeni bir qüvvənin hakimiyyətə gəlməsi kataklizmlərə səbəb ola bilər, gözlənilməz hadisələr baş verir. Bu mənada mən hesab edirəm ki, insanlar indi olan siyasətin davamlılığına və ardıcıllığına daha çox etibar edirlər və inanırlar ki, bu siyasət Azərbaycana daha çox uğur gətirəcək.
Aydın, əgər əlavəniz varsa sualdan sonra bildirərsiniz. Mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Ya siz indi qısaca bildirin.
Çox qısa, prinsipcə mən Rəşad bəylə razıyam. O ehtiyatlılıq var əlbəttə ki, ehtiyatlılıq daha çox belə hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda və qərbdə də var. Xüsusən də Rusiya Gürcüstan savaşından sonra meydana çıxan Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya arasındakı soyuq müharibə ehtiyatlı davranmağı tələb edir. Sadəcə olaraq əhalinin mövcud hakimiyyətdən razı olub olmamasını bu çox sadə bir eksperimentlə aparım olar. Yəni, əhali soyuducunu açıb baxsın və ondan da hər şey bəlli olur. Vəziyyətdən razıdır, ya razı deyil.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı arxası, 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağımın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. Oğul mənimdür, əgər oğul buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Panorama Seçki 2008 proqramıdır. Proqramı mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili, 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zerkala qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğludur. Nəyi soruşmaq istəyirəm sizdən? 7 namizəd var. Ancaq bax, bu namizədlərdən bəzilərinin heç seçki qərargahları yoxdur. Həftə ərzində bizim əməkdaşlar bir sıra namizədlərin seçki qərargahlarında olub. Məlum olur ki, onların bəzilərinin seçki qərargahı yoxdur və yaxud da seçki qərargahı var, orada xadimədən başqa heç kim olmur. Nəyi soruşmaq istəyirəm? Əgər bax, vəziyyət belə olacaq idisə, onda bu şəxslərin namizədliyini verməyin nə əhmiyyət var idi? Siz bir qədər əvvəl dediniz ki, bu görüntü yaratmağa xidmətidir. Ancaq belə də görüntü də yaranmıraq.
Babək bəy, bax, sizin o reportajlara mən diqqətlə izlədim. Yəni, həqiqətən görünür ki, namizədlərin, yəni İlham Əliyevdən başqa namizədlərin heç bir gücü və sosial bazası yoxdur. Ən azı görüntü belədir. Bəs onlar o qədər imzanı necə toplayıblar? Və bildiriləndə ki, bunlara imza toplamağa, icra strukturlara kömək edəcək, həmin o fonu yaratmaq üçün nədənsə bu çox qısqançlıq və qəzəblə qarşılaşırdı. Və seçki qərargahının olmaması orada az insanların fəaliyyət göstərməsi bəlkə də anlaşılandı və başa düşüləndir. Yəni, zəif namizəddir. Tərəfdarı azdır, işi yaxşı qura bilməyibdir. Ona görə də çoxladan toplayamayıb. Qərargah bu normal bir şeydir.
Ancaq yox, seçki qərargahında ancaq bir xadimədən
ibarət olur. Yəni, əlbəttə ki, bu düzgün deyil. Mən deyirəm, ancaq bunu dərk eləmək olar da zəifdir namizəd və insanları toplayamayıb, işi quramayıbdır. Ən əsas məsələ o deyil. Əsas məsələ odur ki, İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərdən heç biri, hətta cəsarət edib, mən seçkidə qalib gələcəyim, deyə bilmir. Bir də Hafiz Hacıyev deyirdi, yəni bunun da bir qədər ciddi bəyanat olmadığını hamı bilir. Siz təsəvvür edirsiniz, 6 namizəddən heç biri mən qələbə qazanacağam, mən hakimiyyətə gəlsəm, proqramım budur, filan dəyişdirərək gedəcəyimi demirlər. Və bu, ona görə də qeyd eləmişdim ki, mən mahiyyəti etibarilə alternativsiz seçkilərdir. İstər qərbdə, istər ölkə ictimaiyyəti arasında bu alternativsiz keçirilən seçki kimi tanınacaq.
Rəşad bəy, sizdir.
Mən məsələn bu namizədlər sırasında Balağazadan qeyd etmək istəyirəm ki, onun çıxışlarında mən eşitmişəm də ciddi hakimiyyətə gəlməklə bağlı fikirləri söyləyibdir və onun təşkilatı, strukturu da partiyasının o birilərə nisbətən daha genişdir. Bu mənada o daha fəal görükür. Amma indi siz tutaq ki, hakimiyyət partiyalar üçün tutaq ki, təşkilatı, strukturlar, yerli şöbələr seçki qərargahı yaratmalı deyil. Və əgər bu özünü siyasətçi hesab eləyən adamlardırsa və iddia eləyirlərsə prezidentliyə və onda heç olmasa bunlar ən aşağı səviyyədə seçki qərargahı yaratmağı, insanlarla işləməyi, seçicilərlə görüşlər təşkil olunmasını bacarmalıdırlar. Müxtəlif texnologiyalardan istifadə etməlidirlər. Siyasi fəndlərdən istifadə eləmədilər. Bu yoxdursa bunların özünün zəifliyidir və elə bu da göstərir ki, məhz bu cür namizədlərin olması açıq-aşkar cəmiyyətindəki ümumi abhavanın göstəricisidir və mən fikir verirəm ki, bir çox yerlərdə ümumiyyətlə tutaq ki, o namizədlərə icra strukturları tərəfindən hər bir şərait yaradılsa belə onların görüşünə seçicilərin gəlməsi çox problemli bir məsələdir. Yəni, bunu heç olmasa onlar özləri bacarmalıdırlar ki, seçicilər toplasınlar, seçicilərlə görüşlər keçirsinlər. Bu mənada onların özlərində günah görürəm namizədlər.
Azərbaycan qeyd etdiniz ki, yəni prezident İlham Əliyevi çıxmaq şərti ilə digər namizədlər cəsarətlə, yəni seçkidə qələbəyə ümid etdiklərini dilə gətirmirlər. Bax, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bax, necə hesab edirsiniz? Bax, bu seçkidə ciddi rəqabətin olmamasını doğuran hansı səbəblər oldu?
Burada səbəblər çoxdur. Əlbəttə ki, birinci səbəb odur ki, Azərbaycan iqtidarı demokratik seçkilərin keçirilməsində maraqlı deyildi. Və seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklər, baxmayaraq ki, bir çox beynəlxalq təşkilatların və ölkə ictimaiyyətinin böyük narazılığı ilə qarşılandı. Məhz ona şərait yaradırdı ki, Azərbaycanın aparıcı siyasi müxalifət bu seçkilərdən kənarda qalsın, yəni onu rəhbər tutaraq. Bilirsiniz, bir çox problemlər var ölkədə. Sosial problemlər, iqtisadi problemlər, mənəvi boşluqlar var. Belə bir şəraitdə hansısa bir müxalifət liderinin, hətta çox tanınmayan, tutaq ki, Əşrəf Mehdiyev sindromunun yenidən meydana çıxması çox real idi. Digər tərəfdən Rusiya bir daha vurğulamaq istəyirəm. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin açıq müharibə fazasına keçməsi onu göstərdi ki, Azərbaycanın da xarici siyasətində problemlər az deyil. Yəni, indiyənətən Qarabağı hər yolu azad edə bilərik, dövlət başçısı və yaxud rəsmilər. Artıq Saakaşvilinin o avantürəsindən sonra bu tipli bəyanatları verə bilmədilər. Yəni, həmin hadisələr göstərdi ki, Azərbaycanın nə qədər belə yüksək pafoslu bəyanatlar verməsinə baxmayaraq, Qarabağla bağlı problem qətiyyən həll olunmayıbdır. Yəni, tək daxili siyasətdə yox, xarici siyasətdə çox ciddi problemlər var. Sadəcə olaraq Azərbaycan müxalifətinin vəziyyəti düzgün qiymətləndirə bilməməsi, səriştəsizliyi və liderlərin istidadsızlığı çox belə əslində göydən düşmə belə bir fürsətdən yararlanmağa imkan yaratmadı. Zənnimcə, istər geopolitik baxımdan, istər ki, daxili siyasət baxımdan çox ciddi problemlərin meydana çıxdığı bir dövrdə normal rəqabət apara biləcək namizəd mövcud dövlət başçısına çox ciddi problemlər yarada bilərdi. Mən ona görə vurğulayırdım ki, nəinki hətta qələbəyə şansı olan, nəinki hətta İlham Əliyev də qələbə qazana bilməsə də çox ciddi rəqabət apara biləcək. Ta ki, 98-ci ildə hamı bilir ki, Heydər Əliyev qələbə qazanacaq. Müxalifətin əsas hissəsi seçkidə iştirak etmir. Ancaq Etibar Məmmədov çox gözəl siyasi texnologiyalardan istifadə etməklə Heydər Əliyev çox ciddi problemlər yaratdı. Və indi də hər hansı bir elə namizəd meydana çıxa bilərdi və İlham Əliyevə çox ciddi problemlər yarada bilərdi. Odur ki, bəri başdan onun qarşısına almaq üçün hətta hakimiyyətə layiqlığı ilə tanınan ziyalı siyasətçilər var ki, onların da seçki prosesindən kənarlaşdırılması baş verdi. Mən Rəşad bəylə razıyam ki, bugün o namizədlərin bir çoxuna hətta icra hakimiyyəti başçıları şərait belə yaradır görüşlər keçirmək. Sadəcə o görüşlərə gələn yoxdur. Çünki bunlar real, böyük əksəriyyəti real namizədlər deyil.
Rəşad bəy işləyir.
Mən indi hesab edirəm ki, bu seçki məcəlləsi, tutaq ki, sizin dediyiniz kimi nə qədər problemli olsa da, yenə güclü müxalifət və güclü bir struktura malik və siz dediyiniz kimi istedadlı bir müxalifətdən olan lider olsaydı, əlbəttə çıxardı, cəhdlər eləyərdi, nə isə müxalifət səhnəsindəki, müşərgəsindəki olan apavanı dəyişərdi. Amma mən hesab edirəm ki, o baykot eləyən qüvvələrdə özlərində güc tapmadılar və o vəziyyəti dəyişmək üçün özlərində enerji yoxdur artıq, siz demiş istedad yoxdur artıq və cəmiyyətə də üz tutub nələrisə deməyin özündə də onlar çətinliklər çəkdiyinə görə ən rahat yolu tutdular hesab edirəm və boykot elədilər. İndiki şəraitdə onlar yəni seçkiyə qatılsaydılar belə yenə də o dediyim ki, o biri namizədlər kimi onların da görüşlər keçirməsində, seçicilərlə təmas qurmasında onlar özləri çətinlik çəkəcəydilər bu baxımdan ki, doğrudan da bayaq dediyim kimi əksəriyyət hakimiyyət liderini dəstəkləyir.
Sonda bir məsələni soruşam, vaxtımız çox azdır. Necə hesab edirsiniz? Yəni, gözlənilməz bir şey baş verməyəcək, eləmi? Yəni, bundan əvvəl də belə proqnozlar səslənir ki, prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin şəksiz qələbə çalacağı gözlənilir. Necə hesab edirsiniz? Gözlənilməzlik baş verə bilərmi? Yoxsa çox az vaxt qalıb.
Prinsipcə möcüzənin baş verməyəcəyi 5 il bundan əvvəl bəllidir. Yəni bu seçki deyil, bir daha qeyd edirəm. Seçki adında bir maskarad da keçirilir. Sadəcə olaraq Azərbaycan çox balaca ölkədir və forş major situasiyası istənilən halda baş verə bilər. Yəni istənilən halda hansısa bir hadisə vəziyyəti tamamilə kökündən dəyişə bilər.
Bu az vaxtda belə.
Seçki hətta bir gün qalmış o hadisə baş verə bilər. Yəni forş major situasiya baş verməsə İlham Əliyevin prezident seçilməsi şəksiz şübhəsiz.
Mən hesab edirəm, varzular edəm ki, elə proseslər bu axarı ilə davam etsin və seçkilər 15 oktyabrda Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin böyük üstünlüklə qələbəsi ilə başa çatacaq və mən müxalifətdən olan digər seçkiyə namizədlərlə debatlarda çıxış eləndə demişəm ki, onların ən yaxşı halda qazancı, yəni uğru ola bilər ki, onlar 3%-lik bariyeri keçsinlər, amma mən heç inanmıram ki, onlardan hansısa birdən artıq nəfəri o bariyeri keçə bilsin. Mən hesab bilirəm ki, növbəti dövr hər halda Azərbaycanda həm demokratiyanın möhkəmlənməsi, ölkənin inkişafı, sosial məsələlərdə uğurların əldə olunması və ərazi bütövlüyümüzün bərpasında müstəsna illər olacaq və bu uğurlu illər olacaq. olacaq.
Rəşad bəy, üzr istəyirəm, qısa bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir halda ki, digər namizədlər hətta 3%-lıq bariyeri belə keçmək imkanında deyillərsə və yaxud çox güman ki, keçməyəcəklərsə, onda demokratiya sonradan necə inkişaf edə bilər? Yəni...
Bu əralda indi bu da onlar üçün bir yarışdır və əralda zəiflər sıradan çıxmalıdır, ciddi uğurlara imza atacağını düşünən siyasətçilər qalmalı səhnədə. Əralda müxalifət səhnəsində hesab edirəm ki, ciddi yeniləşməyə, ciddi təbədülata ehtiyac var və əgər ciddi şəkildə müxalif mövqeyini ortaya qoyublar ki, hakimiyyətin siyasətinin əleyhinə ciddi arqumentlər ortaya qoyub xalqı inandıra bilən siyasətçilər olacaqsa, o gələcəkdə onlar uzana bilər bəlkə də.
Çox qısa əlavə edirəm, əlbəttə ki, bəyək danışdığımız kimi İlham Əliyevin 60-70%-dən qələbəsi çoxları üçün görünür, baş ağrısı yarada bilər. Orada ki, artıq hər şey demək olar ki, həll olunub. Yəqin ki, 80-90 və daha çox səs toplayacaq. Rəşad bəylə ondan da razıyam ki, bu seçkidən sonra çox ciddi dəyişikliklər olmalıdır. Xüsusən də ki, bu antidemokratik rejimin daha da möhkəmlənməsi, yəni avtoritar rejimin artıq totalitar rejimə keçməsi cəhdlərin qarşısına ala bilmədiyi üçün müxalifət ciddi müzakirələrə başlamalıdır və Azərbaycanda yeni siyasi qüvvələrin doğuşu artıq gündəmə gəlməlidir. Bu ideyanın azı müzakirə olunmalıdır.
Sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Panorama Seçki 2008 proqramının bu dəfəki sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcid və Zirkala qəzetinin şəhsçisi Azər Rəşidoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşürüz.